O'ttiz birinchi massa. Yaqub payg'ambar Lavandan qashadi. Lavanning ullari Yaqub bizim atamizda bo'lgan bar zotda olgan. Atamiz orqali o'zini boylik yig'an deb aytataran bo'ldilar. Bu so'zlarni eshitib Yaqub Lavanning o'g'a oldimunday bo'lib iyg'i qaramaytaganin anladı. Rabbi Yaqubka, atalarımın yerine, tuğran yurtuna kayt. Men sağa yardam eteyek ben, dedi. Yaqub, adem yiberip, Rahel men Liyadı, onun sürüleri bağılgan dağılğa şakırttı, em olarğa aittı. Karayman, sizin atanız mağa aldığınday bolıp turmaydı. Tek mağa, Qatamning Allasi yardam etdi. O'zingiz bilasiz, men sizning atangizga bo'lgan qaruvimni solib qulluq etganman. Atangiz meni aldab 10 kere qiynog'imni avstirdi. Tek Alloh o'g'a mag'a yomonlik etbegi izn bermedi. Atangiz mag'a sening qiynog'ing shubarlar bo'layap desa, savaymal шыбар болып туады. А, сенің қиынағын тарғылар болайақ десе, саулай мал тарғыл болып туады. Сөйтіп, Алла атаңыздың малын алып, маға берді. Бір кере, мал қашатан заманда, мен түсімде ешкілерді қашырған текелер барсы де шыбар, тарғыл, яда дөнілі болғанларын көрдім. Түсімде Алладың малегі маға Яқуб деді. Мен әші деп яуапладым. Ол қара деді. Бар текелер, ешкілерді қашырта тағанлар, яде шубар, яде тарғыл, яда дүңілі. Лаванның саға еті таған затларының барысын көрдім. Мен саға бетелде көрінген Алламан. Сол ерде сен кие тасқа зейтін майын күйіп, маға ант еттің. Тұр, сосы қыралдан кет, туған еліне қайт. Рахел Емлея Яқубқа, бізге атамыздың мал мүлкінен, яде асабалығынан бір зат тиеме аше. Турасы, ол бізді ят деп салайды, ол бізді сатқан, а біз үшін алғанын өзіне байырлады. Сүйт көнде, Алла бізім атамыздан алған бар байлық бізге, ем бізім балаларымызға байыр. Алла саға қалай бұйыра болса, солай ет, деп яуапладылар. Яқып балаларын, ем пішелерін түйелерге олтыртып, бүтін айванларын алдына сүріп, Кейған бәрі мау мүлкі, паддан аранда алған өз сүрулерімен атасы Исхаққа Кенан еріне баратаған елға шықты. Лаван қойларды қырпаға кеткен заманда Рахел атасының үйіндегі аллаларды ұрлады. Яқуб қашаяғын білдірмей арамлы Лаванды қалдады. Болған бәрі мау мүлкімен қашып кетті. Ефрат тілғадым ары яғына өтіп, Яқуб Гилад тауларына қарап еңеді. Лаван Яқуб пайғамбарды қуып етеді. Үшінші күн Лаванға Яқуб қашып кеткен деп айттылар. Лаван қардаш қауымын дейіп, Яқубты қуып еңеді. Еті күннен соң Гилад тауларында оның артынан етті. Сол кеше түсінде арамлы Лаванға Алла көрінді, ем айтты. Сақ бол, Яқубқа ешбір яманлық та етпе. Лаван Яқубты қуып кетті. Яқуб тыншаймаға деп Гилад тауларында орнасқан еді. Лаван да Қадаш қауымымын шатырын сонда оқ орынластырды. Ем Лаван Яқубқа, «Сен не зат етесін», деді. «Сен мені алдадым. Кызларымды кауғада есірге түскенлерді етіп, алып кеттім. Неге сен білдірмей кеттім? Алдадым мені, имаға бір зат та айтпадым. Мен сені шатлықлы ерлармын, дауылмын, лирамын озғарар едім. А сен маға кызларымды, имтудықларымды өппіве де амал бермедін. Ақылсызлық еттім сен. Сізге яманлық етпеге менім қолымда күш бар. Ама, теші, атамыздың аласы маға, сақ бол, Якубқа ешбір яманлық та етпе деді. Ару әше, сен кеттің менен. Неге десе, атамның үйін сағындым. Ама менім аллаларымды неге ұрладым? Якуб Лаванға яваб беріп, мен қорптым, қызларыңды артқа аларсын деп ойладым. Тек кімде аллаларыңды тапсан, ол яшамаяқ. Бізім юықларымыз шаат болсынар, бар затымды қарап шық, сенікі болғанды ал, деді. Якуб білмей танеді, аллаларды Рахил алғанын. Лаван Якубтың, Леядың, екі тәукедің шатырларын тінтті, бір затты таппады. Леядың шатырынан шығып, Рахилдің шатырына кетті. Рахил соның арасында аллаларды алып, түйедің еріне ясырды, ем үстіне ұлтырды. Лаван оның шатырын тінтіп баслады, бір затты таппады. Рахил оға, бейім, алдыңда тұрмағаным үшін маға ашуланма. Әдеттегі піше ауруы менде. Лаван бар затты тінтті, аллаларды таппады. Енді Якуб ашуланды. Ем Лаванман дауаласып басылады. Менің шүшім не? Сен менің артымнан қуғандай, қайдай күна, қайдай қиянатшылық еттім мен. Сен менің бары мүлкімді тінттің, саға байыр не зат таптың аше, көрсет, юықларымыздың алдына қой, бұлар арамызда болған затқа қарар берсіннер. 20 жыл мен сава құлық еттім. Сол заманның ішінде не қойларда, не ешкілерде тіш тафаған болмады. Мен сенің сұруыңнен қой емедім. Ақыр айуанлары талаған малды саға келмедім. Өзім төліп тұрдым. Күндіз болсын, кеше болсын, ұрланған малды сен менен сорап тұрдым. Күндіз ісіліктен, кеше аяздан азап шектім. Көзіме ұйқы кірмеді. 20 жыл мен үйінде солай яшадым. 14 жыл қызларым үшін. 6 жыл малың үшін саға құлық еттім. А сен 10 кере белгіленген пейін ағымды түрлендірдім. Егер үйкон атам Ибрагим сенген, ем атам Исхақ қорқан, Алла маға ярдам етпеген болса, сен мені бір затсыз еберейек едің. Тек Алла менім шеккен пейінліғымды, ем менім құлығымды көреді. Бұ кеше ол өзі менім қоршалаушым болды. Лаван Якубқа яуаплады. Олар менің қызларым, менің тудықларым, менің малым. Бар сен көре таған зат, менікі. Ама қызларымды, им олар тапқан балаларды, янымнан айырмасқа не зат етіп болармын. Кел, бір келісу беркітейік, арамызда бір шаат болсын. Сол заманда Якуб кие тастай етіп, икон тасты қадақ салды, әм юокларына айтты. Тасларды ейіңіз, олар тастан икон төбе үйділер, әм янында қас іштілер. Лаван төбеді егар сахадута деп атады, а Якуб ғалет деп атады. Лаван айтты, бұ төбе, бұын бізім келісудің шаты. Соны үшін бұйердің аты ғалет. Қоға Миспада Afzalxon, nega desse, lavan kosti, biz bir-birimizni yo'yganda da Rabbi ikkovimizni ko'zinden ayırmasın. Eger deyim, sen menin kızlarımnın haterin kaldırsan, ya de onlardan baska pişeler alsan, esinde turgust, yanımızda bir ademde bolmasa, Allah bizge şaat. Ondan son, kara dedi Lavan Yakupka. Bu tebe, em bu kiyetas, men olardı aramsa saldım. Olar bizim kirisudun şaatları, мен яман ниетпен бу төбөдүн эмбу киет астым, сага байыр болган ягына бармаякпан. Сен де улардын мага байыр ягына яман ниетпен келмейексин. Бизим көкүмшүмүз Ибрагимнин Нахордун эмулардын аталарынын Алласы болсун. Якоб атасы Исхар коркан Алламан ант этти. Ondan son Yakup sol tauda pırmanlık etdi, yoğukların ziyapetke şakırdı. Astan son olar sol tauda konmağa kaldılar. Ertenglikte Lavan erte turup, tudukların em kızların övüp, olar varazılığın berip, üyüne yol aldı.